Шанс.
Але після того, пане Безпалий, стався саме на горі.
Я зараз після того, ті люди, які в силу тих чи інших обставин не змогли спрацюватися, була проведена системна заміна команди, а не відсікання якихось окремих особисто. Це і це було правильно, тому що менеджмент вищого рівня він передбачає, крім особистих чеснот, наприклад, прем'єр-міністра, він ще має згуртувати команду, як це вдалося прем'єру самому Ющенку. Якщо це не вдалося, і в силу байдуже яких причин, тому що для держави це, і тут я з Олександром Олексійовичем погоджуюсь, для держави байдуже, з яких причин порушується управління нею, то президент вчинив абсолютно адекватні кроки, звільнивши, наприклад, і тих людей, які йому душевно ближчі, і тих людей, які інші не впоралися. Це абсолютно адекватні кроки. І, до речі, те, що зараз стабілізувалася абсолютно ситуація в верхніх ешелонах, є показником правильного, хоча й тяжкого рішення президента.
Дякую, пане Безпалий. У нас на черзі короткі новини. Тому я мушу передати мікрофон колезі Петру Кагоєві. Петре, прошу.
Дякую, Марино. У Києві відбувся круглий стіл на тему «Помаранчева революція. Сподівання та результати». Колишні соратники, учасники подій на Майдані разом із експертами говорили про досягнення та проблеми нової влади. Колишній посол США в Україні Вільям Міллер закликав помаранчевих примиритися заради майбутнього України і зберегти принципи Майдану. Понад тиждень біля берегів Сомалі пірати утримують 22 українських моряків, за екіпаж, який складається лише з українців, просять викуп 700 тисяч доларів. МЗС України повідомило, що, можливо, звернеться за міжнародною допомогою у разі затягування переговорів із піратами, говорить керівник МЗС Борис Тарасюк.
Власник судна в Лондоні ведуть переговори з піратами на предмет звільнення екіпажу. За інформацією, яка є в нашому розпорядженні, екіпажу судна не завдано жодної шкоди фізичної.
Соціал-демократична партія «Об'єднана» створює ініціативні групи для проведення референдуму з питання вступу України до НАТО. Сам референдум, як заявив лідер СДПУО Віктор Медведчук, має відбутися під час весняних парламентських виборів. Група кримських татар встановила наметове містечко у внутрішньому дворику Верховної Ради Криму. Вони вимагають виділення землі репатріантам на південному узбережжі півострова. І до подій у світі. В американському штаті Флорида жертвами буревію Вілма стали щонайменше четверо осіб. Близько 6 мільйонів осіб залишилися без електропостачання. Жителі Іраку на референдумі 15 жовтня підтримали проект Конституції. Представник Іракської центральної виборчої комісії сьогодні повідомив.
За проголосувало 78,5% виборців, проти трохи більше 21%. Це кінцеві результати референдуму.
Тільки дві переважно сунітські провінції висловили на згоду з проектом Конституції Іраку. Європейська комісія заборонила імпорт птиці та продуктів птахівництва із Хорватії через спалахи пташиного грипу. Україна також заборонила імпорт птиці із Хорватії. Раніше через пташиний грип Україна запровадила заборону на імпорт продукції птахівництва із Росії, Румунії, Греції та Туреччини. А у столиці Індонезії Джакарті зареєстрували смерть ще однієї людини від пташиного грипу. Починаючи від 2003 року в країнах Азії жертвами вірусу стали понад 60 осіб. У Чечні в Ітум-Калінському районі сьогодні у бою із чеченськими повстанцями загинув один і поранено двох військовослужбовців спецбатальйону «Захід». Епідемія СНІДу в країнах Центральної Азії, Кавказу та Східної Європи поширюється загрозливими темпами, попереджає ООН. За даними Дитячого фонду ООН, майже 1,5 мільйона людей у цих країнах ВІЛ-інфіковані. Це була остання новина. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю, що це були новини Радіо Свобода. Ми продовжуємо вечірню «Свободу», але перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу і мушу нагадати, що в ефірі «Вечірня Свобода», де ми говоримо про уроки та сподівання від помаранчевої революції з колишнім держсекретарем України, лідером партії патріотичних сил України Олександром Зінченком, членом фракції «Наша Україна» Борисом Безпалим та політологом Володимиром Полоховим. Шановні гості, багато хто з ваших колег і ви, зокрема пан Безпалий, говорили про досягнення в суспільстві, зокрема про розвиток демократії і засобів масової інформації. Чи причетні до цього насправді політики? Чи це результат діяльності зусиль самого суспільства, врешті самих засобів масової інформації, самих мас-медіа?
Це питання риторичне. Питання риторичне. І от сьогодні, коли дехто представників влади, скажімо так, говорив про те, що там свободи слова стало легше, і ще деякі речі називались. Ну, питання в мене виникало, порушити. А що зробила, чесно?
А що зробила?
Ще владні інституції, що прозивалися це громадянське суспільство. Що зробила для того? Не треба йому формувати громадянське суспільство. Воно сформувалося під час Помаранчевої революції, виявило себе повною мірою. І сьогодні з ним рахується сьогодні. Але що було зроблено в цьому сенсі, щоб не заважати йому формуватися? Я просто, починаючи з того, що 26 лютого були перекриті практично всі можливості, той демократичний потенціал та енергетика революції, яка могла інституалізуватися в нові політичні партії, якісь нові громадські рухи, було чітко прикрита тим, я б сказав, недемократичним законом. За рік до виборів треба припинити будь-яку реєстрацію. Тобто залишилося коло старої еліти. Неважливо, вона опозиції була чи не опозиції. Це недемократичний закон, це визначали багато експертів.
Пан Беспалик,
Я
не хочу, це не тільки в цьому річ. Йшлося про громадське телебачення. Такі дискусії захопили мас-медіа. Воно нічим не завершилося. Нарешті суспільство і революція була спрямована проти фальсифікації виборів.
Пане Полохова, чи справді так все добре в цій ділянці?
Я просто
підкреслюю.
А навпаки, для того, щоб суспільство очікувало і намагалося, і вимагало, це громадянське суспільство, вимагало покарання замовнику фальсифікації. І зрештою, те, як має був проявитися реалізація того вердикту суду Верховного 3 грудня минулого року. Навпаки, ми сьогодні знаємо жодного факту прилучення замовника фальсифікації, замовників, організаторів, менеджер фальсифікації, жодного факту немає. Нарешті йдеться про той меморандум із не просто з Віктором Януковичем, а із символом авторитаризму, який сприймався Помаранчевою революцією. Сьогодні це символ революції, по суті, стає союзником президента і союзником, який, по суті, перекреслює всі ті сподівання, що були під час Помаранчевої революції. І останнє, ми кажемо про ціну компромісу. Звичайно, що політика – це торг. Але коли йдеться про революцію і про компроміси, то ціна компромісу не може бути на грані зрадництва цих ідеалів. Тому, коли говорять про зраду сьогодні, це, звичайно, дуже такий сильний термін. Але говорити про зраду ідеалів, я б сказав би так, президент Віктор Ющенко значною мірою систематично зраджував ідеали Помаранчевої революції.
Дякую, пане Полохало. Пане Беспале, все-таки хотіло б запитання по ЗМІ, чи робила щось у цьому напрямку влада?
Я б хотів би ширше, тобто тут було кілька конкретних, за що я вдячний панові Полохало, конкретних звинувачень, але я за це подякувати не можу, бо я їх вважаю необґрунтованими. Поїхали.
Сперечайтеся.
Значить, перше. Влада що зробила для того, щоб вільніше стало в медіа? Я з журналістами теж багато спілкуюсь. Їхня точка зору, що свобода слово в Україні якісно змінилась на краще. Влада перестала втручатися. В даному випадку навіть бездіяльність влади була непоганою дією. Медіапростір, я думаю, це і ви, і інші журналісти просто відчувають і свобода слова.
Уявіть собі, якби ще й помаранчева влада почала втручатися.
Так, що тут є суттєвий прогрес, і це заслуга влади, і тут присутніх, і в тому числі і колишнього держсекретаря, і президента, і так далі. Друге, закон, який не забороняє ніяких партій реєструватися, але настільки було в парламенті обурення після 2002 року, коли спеціальні проекти типу «Озимого покоління» створювали спеціально під вибори, щоб морочити людям голову, то парламент ще тоді, і тоді за ініціативою демократичних сил, прийняв закон, що ті партії, які зареєструвалися перед виборами, в цих виборах не беруть участь. Тут ні нова влада, ні стара, ні
цього разу не було таких випадків, коли реєструвалися буквально?
Ті, хто зареєструвались перед виборами, вони не зможуть брати участь. Тобто це було єдине обурення всього парламенту, це була дія 2003 року, і нова влада тут ні до чого, ні в плюс, ні в мінус. Далі. Третє. По амністії. От мені добре, якраз, що тут є Олександр Олексійович, ми це питання якось було, воно поставали в секретаріаті президента. Дійсно, амністія оголошена, 150, ці виборчі статті, але під них не підтрапляють організатори. Це якраз маніпулятори виборців. І інше питання про розслідування. Я завжди говорив, що Піскуна, який за це має відповідати, прокуратура гальмувала. Які б розслідування не провели СБУ, самі слідчі прокуратури, а там дуже якісний слідчий апарат чи МВС, воно все гальмується на цій стадії. І я тут з паном Полохолом в цій частині згоден. Я в цій частині абсолютно згоден, тому що звужується доказова база, і я готовий детальніше до цієї теми, але я хотів би головну тему сказати. От тут сказали меморандум. Так от, принципова річ є ось в чому. Як президент держави, вибачайте, як президент, як глава держави, Ющенко є президент всієї України. І він такий самий президент для Беспалого, для Полохала, для Зінченка, для Пиражук і як для Януковича. І меморандум був підписаний президентом Віктором Ющенко, ВО-прем'єром Юрія Єхануримо і від партії Віктора регіонів Віктора Януковича. І всі позиції цього меморандума, це як крок до порозуміння, там позиції типу «небо голубе», «трава зелена», там жодної нема сумнівної позиції, окрім вже оголошеної на той момент
амністії. Індульгенція порушникам виборів.
Секундочку, я це скажу і про цю річ. Окрім позицію про недоторканність депутатам місцевих рад і амністія. Але закон про амністію був прийнятий в парламенті 31 травня 2004-2005 року. Він вже був прийнятий. Крім того, амністія – це є політична явка з повинною. Попросивши для себе і своїх людей амністію, Янукович тим самим політично визнав фальшування, бо амністія не є реабілітація. І ще, в залі сесійний в цей день, візьміть стенограми, Беспалий і Ключковський підстрибували аж до стелі майже, вимагаючи вилучити ці статті 157, 158, 159, але ми натикались на незворушного Андрія Шкіля на трибуні, який переконував, що ці статті мають залишатися там. Ну, в даному випадку кожен діяв, як вважав за потрібне, я не докоряю.
Меморандум, я зараз, говорю про закон те, хто про недоторканність.
Ні, я говорю про закон про амністію порушникам виборів. 157, 158, 159, яку
проводили. Але ж ми говоримо про це. Меморандум. Пане Беспале, як ви гадаєте, про чи пробачить це Ющенкові ті, хто стояв на Майдані рік тому? Чи не відіб'ється це на результатах виборів на
апріорі говорите, що меморандум погана річ. А я кажу, що президент Ющенко є президентом.
Я нічого не говорю, я запитую у вас.
Ні, ну що пробачить? Тут нема що прибачати. Тому що як президент Ющенко є президент всієї України і силою партії регіонів, а не з Янукович. За якою є мільйони виборців, він є і їхнім президентом. І треба розрізняти Ющенка як президента всієї України, де він посадова особа, і Ющенка як політичного лідера помаранчевих. Точно так же, як Тоні Блер є прем'єр-міністр усієї Великої Британії, але лідер лейбористів. Точно так, як Буш є президент всієї Америки і лідер Республіканської партії США.
Дякую, пане Беспале. Пане Зінченко, чи згодні ви за аргументами вашого колеги?
Ситуації. Я вважаю, що дві речі, меморандум і вся історія щодо недоторканності, це величезна ганьба сучасної політики, це величезна непослідовність, це втрата політичної ініціативи, і саме це є величезним смутком, причиною розчарування величезної кількості людей, які спостерігають і нічого вже не можуть зрозуміти, що відбувається. На ранок недоторканність. Після обіду подання до Конституційного суду, Конституційний суд не сформований, подання в повітря, це бульбочки, які випускаються. Тобто настільки дивна смуга непослідовності, яка переконала більшість політиків українського, що головний поверх української владної машини просто втрачає керованість. Це перше. Друга річ, я просто переконаний, що меморандум жодного ставлення до позиції, що президент всіх українців, а не тільки нашої України, немає. Бо меморандум – це спроба мобілізувати ресурс для проголошення того чи іншого уряду, прем'єра і так далі. Це будь-яка персона, навіть якщо це прем'єр-міністр, не може бути основою для прийняття такого ганебного документу, який ставить під сумнів політичні висновки, які зробила нація з Майдану. І повертаючись до однієї тези, яка сьогодні пролунала щодо свободи слова, я хотів би сказати, що свобода говорити в нас є. Свобода чути не зовсім. А тим більше немає свободи діяти. Необхідності діяти, робити висновок з тих чи інших галасливих питання, які піднімаються. І тому хотів би зауважити, що...
А чи зміниться ситуація в ЗМІ, пане Зінченко, під час виборів на парламентських виборах? Чи будуть журналістів знову використовувати як інструмент для різних маніпуляцій?
І вже використовують. Не тільки будуть, а вже використовують. На сьогодні мало що змінилося в мотивації. Мало що змінилося в спробах грошима вирішити все. Мало що змінилося в прихованій рекламі. Мало що змінилося в тому, що на сьогодні намагаються скоротити витрати з фондів партій, блоків і так далі. І активно розгорнута, дивна просто публічна агітація за політиків ще до того, як розгорнулося, настав час цієї агітації.
Пане Зінченко, а влада, до речі, під час революції обіцяла демонополізувати ЗМІ. Чому це не зроблено? Важко посунути насправді олігархів, які кілька їх буквально володіють майже більшістю загальнодержавних телеканалів, зокрема.
Влада не вдарила сама собі по рукам і має особисті інтереси щодо нарізання частот. Більш того, можу звернути вашу увагу. Зверніться до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ви дізнаєтесь, що олігархи продовжують отримувати частоти на FM-діапазони на загальнонаціональні мережі. Сьогодні, коли йдеться про підготовку до наступних виборів. Тому
але
ж у
Нацраді з питань телерадіомовлення теж сидять помаранчеві. Чому це відбувається?
Сидять різні, які є наслідком минулої Національної ради. Тобто ми знаємо, що 4 плюс 4 утворюють Національну раду. Це 4 від президента, 4 від Верховної ради. Там сидять не тільки помаранчеві. Справа не в тім, що Національна рада продовжує виголошувати свої рішення без повідомлення суспільства, кому і на яких засадах. І коли сьогодні Борис Беспалий абсолютно правильно сказав, що відкритість влада продемонструвала щодо Нікопольського феросплавного, Криворізького заводу, думає все це зробити явно, то в таких питаннях, як частотний ресурс, як вона була закрита, так і залишається закритою.
Шановні гості, а от дуже багато говориться про ідеали і цінності Майдану. Хотілося почути, як ви це розумієте сьогодні і що кореспондується із зробленого політиками з очікуваннями Майдану, а що суперечить з тих знакових речей.
Знаєте, якщо перевести очікування і настрої людей на Майдані на політологічну мову, то це була основна вимога. Все ж таки перехід від авторитаризму до демократії.
Це відбувається?
Так. Українське суспільство хотіло демократичних змін. Причому змін у всіх сферах. Політичні, економічні і судові. До речі, коли ми кажемо про судову владу, вона практично залишилася незмінною. І це найбільш уразлива, якщо хочете, ланка сьогодні української політичної системи. Найбільш слабка ланка, як судова гілка влади. Їй найбільше не довіряють, згідно з опитуваннями, українські громадяни. На останньому місці довіряють сьогодні судовій владі. І в даному випадку ми говоримо так, і тоді маємо вимір у нас бути такий, наскільки Україна просунулася уже завдяки діяльності нової влади до тих стандартів, як ми кажемо, європейські стандарти, європейські цінності. Тобто йдеться все-таки про універсальні правила, про формальні правила, а не про латентні, а не залаштункові. Йдеться насамперед про те, що ця революція була друга складова. Тобто вона була європейською, вона була правовою, вона була за права людей. А друга складова, вона була антиолігархічна. Адже це була антиолігархічна революція. І в цьому сенсі цілком справедливо Ющенко декларував: відділимо бізнес від влади, покінчимо з олігархатом в Україні. Якраз ця складова, чому я сказав, що Ющенко, по суті, перший ревізіоніст сьогодні в Україні і далі помаранчі революції, і він сьогодні досягає пакту з олігархами, він з ними домовляється. Він домовляється, і ціна цього компромісу і домовленості – це якраз і є ревізія і далі помаранчої революції. Звичайно, Ющенко – громадянин, президент всієї країни. Але чому олігархи сьогодні мають домінувати в політичному економічному процесі? це.
Дякую, можна... пане Полохло. У нас дуже мало часу, тому я би просила вас давати короткі відповіді. Пане Безпалий, прошу. І, але я хотіла б все ж таки поставити вам запитання, чому таке розчарування України сьогодні відбувається на Заході? Сьогодні говорив про це і пан Міллер, про це пише регулярно закордонна преса. І сьогодні пан Міллер закликав українських політиків зберегти ідеали Майдану. Як ви розумієте ці послання? Що таке ідеали Майдану? Це побороти корупцію? Як ви це
тлумачите? Я би відштовхнувся від пана Полохала, який до мене ближче, ніж пан Міллер. Я погоджуюсь з його тезою, що люди прагнули демократичного ідеалу і в соціально-економічній сфері, і в гуманітарній, і в усьому. І от вони планку поставили дуже високо, а зіткнувшись з реальністю, а в реальності щось відбувається в позитив, щось ні, є ґрунт для розчарування. В цьому контексті я абсолютно згоден. Я не згоден з тим, що... Але, звісно, сподівання були дещо завищені. Не треба забувати, що влада не змінилася на місцевому рівні. Це також є проблема і в справі Криворіжсталь.
Про це говорили ваші однопартійці сьогодні.
Ми бачили, який шалений спротив якраз був приватизації Криворіжсталь. І тут є й оптимістичні тенденції, які, на мій погляд, переважають. І тут мені приємно погодитися з Олександром Олексійовичем. От я вчора, виступаючи на п'ятому каналі, висунув таке, ну, можна сказати, тезу. Давайте так. Гроші тепер теж під цей... під камеру, от за Криворіжсталь, як вони будуть ділитися. Конкурси по телевізійні, все під камеру. Приватизація землі, яка йде, все під телекамерою. І це вже робиться, тобто є і позитив. А люди, вони, звичайно, хочуть швидше, і цей тиск на владу, насправді, тиск очікувань, які не справдились, він є позитивний. Тому в цілому, оцінюючи тенденцію загальну як позитивну, я ще більш позитивно оцінюю тиск громадської думки і громадськості на владу, яка дозволяє, значить, владі реально робити ці кроки. Щодо олігархів, я не згоден. Справа в Криворіжсталі явно антиолігархічна. І, до речі, я хочу сказати, може, це комусь не сподобається.
Криворіжсталь обмежиться? Вчора Тимошенко говорила про те, що треба продовжити перелік
повернення. Від Ющенка вимагали позбутись бізнес-оточення. Де, друзі, він же це зробив і почав з першої бізнес-леді. Ви що, не бачите, що він це зробив? І він це робить. І це нормальні позитивні кроки.
Я відверто хочу зразу тут уточнити свою точку зору. Я глибоко переконаний, що олігархізація країни продовжується. Може, змінюються деякі персоналі, хоча не змінюється принцип. 14 жовтня відбулася абсолютно дивна подія, яку спостерігала Україна, нічого не розуміючи, що відбувається.
Чому на яких зустріч з олігархами?
Зустріч, невідомо, чому з'явився цей список, невідомо, чому з'явилися офіційні люди, які значний час провели за межами України в повному переконанні, що їм же тут нема чого ловити. А тут, вибачається, влада, при тому, що 7 місяців спостерігала і намагалася говорити, що ми вирішили цю проблему, а тепер безумовно.
А які негативні наслідки?
Наслідки негативні не в тому, що олігархи відчули своє велике переконання. Я не думаю, що вони, якби вони прийшли з повинною, вони б не були закалисані з абсолютно неконкретними гаслами щодо збільшення податків, щодо спроб працювати в єдиному, скажімо так, руслі з владою і так далі. Це не конкретика, а я зауважу, що податки, олігархічні підприємства протягом 3-4 перших місяців після помаранчевої революції збільшили в 10-15 разів. Чому ми сьогодні не спостерігаємо цієї тенденції? Тому що питання повирішували. На місцевому, на регіональному рівні олігархічні підприємства побудували ті ж самі струмочки впливів, ті ж самі струмочки до влади і ті ж самі кримінально-корупційні схеми. І
влада вже здалася в цій ситуації?
Я думаю, що влада здалася.
Якщо вони в 10 разів почали платити податки, то де ще нарощувати? Вони вже платять податки. Не можна ж весь час збільшувати в 10 разів.
Шановні гості, вчора Тимошенко заявила, що для виконання обіцянок на Майдані влада має навести порядок у питанні приватизації в нечесний спосіб усіх стратегічних об'єктів. І про це сьогодні на круглому столі говорив і Сергій Соболєв, член ПРП. Як ви до цього ставитеся? Треба усі ті об'єкти, і, зокрема, Нікопольський феросплавний завод, таких 20, принаймні, назвала і пані Тимошенко, і інші політики. Їх треба в такий самий спосіб повертати, як це було зроблено з Криворіжсталлю?
Ну, взагалі,
тільки коротко, бо дуже мало маємо часу.
Взагалі, це питання більш щось юридичне, і де порушувалось законодавство, має встановлювати суд. Це перше. Стосовно феросплавного і деяких об'єктів, які явно вже доведено
були неправильні.
Навіть
не будемо конкретизувати, чи треба забирати вкрадене, як сказав Соболєв, у народу добро, в олігархів?
Треба законним шляхом через суд, але не волюнтаристським. Так, як це було з Криворіжсталлю, так, як це є з феросплавним.
Пане Зінченко.
Я думаю, що слово «забирати» не має працювати в сьогоднішньому лексиконі, бо забирати – це щось з радянської системи. А перерозподілити теж не зовсім
пасує,
правильно.
Не.
Так. Я думаю, що сьогодні потрібно. Судове рішення – це поновлення справедливості. А поновлення справедливості – це встановлений неправильно і доведено, що процес, яким було приватизоване те чи інше підприємство, явно не відповідає ні правилам, ні законам. Якщо це встановлено судом, то це абсолютно правильна процедура, яку треба використати чи то до 15, чи то до 20 підприємств, про які сьогодні говорили.
Пане Полохов.
Я хотів би все-таки оптимістично таку нотку на завершення програми, тому що попри ось дискусії, які сьогодні активізуються в зв'язку з виборчою кампанією парламентською, мені здається, що в мене сьогодні більше оптимізму, ніж, скажімо, було ще декілька місяців тому. Але цей оптимізм пов'язаний з тим, що в нас з'явилося сьогодні все ж таки досить пристойне, я б сказав би, конкурентне середовище політичне. У нас сьогодні немає політичної сили, яка б могла претендувати на монополію цього політичного поля, політичного простору українського. Такий проект, я знаю, розроблявся Безсмертним і іншими.
Ну, власне, сьогодні на круглому столі говорили про те, що розкол у владі має свої позитиви, що це створить конкурентне середовище на парламентських виборах.
Я перепрошую, є розколи і розколи. Так от, розколи, які базуються на все-таки на відмінностях в політичному курсі, в політичних цінностях, в політичної ідеології. Такі політичні розколи – це є джерело конкуренції. Без конкуренції не буває демократії. І сьогодні рівень конкурентності, ось в 2005 році, набагато вищий.
Якщо Ющенко з Тимошенко помиряться, я
думаю, сьогодні, з точки зору демократії, не з точки зору окремих осіб, не з точки зору ось того, що сьогодні лунало на круглому столі, а з точки зору українського поступу. Благо для України, з точки зору благо для України, якраз я ще раз підкреслюю, це коли не буде штучних об'єднань, коли не буде мегапроєктів, коли не буде там, скажімо, проєктам Литвин, Ющенко, Тимошенко, всі разом, як колишня КПРС, а коли буде підтримуватися конкурентне середовище. Конкурентне середовище створює саме суспільство. Суспільство сьогодні має більший вибір, ніж це було раніше. Конкуренція – це український шлях до демократії. Я думаю, що в цьому сенсі ми зробили певний поступ. І якраз мій оптимізм відносно ідеалів революції, що ці ідеали революції підтримуються тим, що революція створила конкурентне середовище, і вона примушує сьогодні політики виборювати своє місце під сонцем у цій жорсткій конкуренції.
Шановні політики, хотілося, щоб надалі ви буквально у формі блізу, бо в мене ще до вас кілька запитань, а до завершення ефіру кілька хвилин залишається. Порошенко сьогодні заявив, що збирається прийти на Майдан. Щоправда, пан Філенко сказав, що збирається і пані Вітренко, і Корчинський з братством, вони вже зареєстровані. Чи підете ви на Майдан, пане Зінченко? Дуже коротко.
Безумовно, 22 числа всі, хто серцем був на Майдані тривалий час, вони будуть на Майдані. Вони будуть разом з мільйонними...
Вам Вітренко не заважатиме?
Мені ніколи не заважала ні Вітренко, ні Корчинський, ні хтось інший.
Дякую. Пане Безпалих.
Я прийду з друзями-колегами, і це для мене приємна новина, що так перевиховались Корчинський і Вітренко. Я їм цього раджу.
А чи не буде, на вашу думку, багатьом політикам, багатьом лідерам революції, помаранчевої революції, соромно дивитися у вічі тим, хто стояв на Майдані рік тому і хто, можливо, прийде цього року?
Ой, як чудове запитання. Ви знаєте, і мені, наприклад, от не повністю ми виправдали надії ці, це є колективна провина лідерів цієї справи. Тобто, все-таки я оціню в цілому ситуацію позитивно і зроблено більше, ніж негатив. Це однозначно. Але все ж таки не всі сподівання, навіть те, що ми могли зробити, не все зроблено. І я думаю, скажімо так, наші люди краще, ніж її.
А чи має влада в зв'язку з цим каятися на Майдані? Пане Зінченко.
Я думаю, що тут не колективна провина, а особиста провина. Не можна колективно узагальнювати наслідки тих чи інших кризових
явищ. Політика – командна справа.
Тим не менше, я думаю, що Тимошенко і Ющенко не сварились, як сьогодні тут пролунало. Вони політично віддалились, розійшлися на сьогодні. сьогоднішній день, вони мають деякі різні погляди на серйозні питання. І тому,
вони залишаються героями Майдану.
Я думаю, що справа героїзація будь-якої постаті, вона дуже загрожує нашій політиці.
Дякую, пане Зінченко. Пане Полохово, чи можливий другий Майдан, така, на така, ваш погляд? Така, але дуже коротко, бо вже треба прощатися.
Є така п'єса Бекета «В очікуванні Гідо». І от суть її в тому, що хтось має прийти, таке пришестя, і повирішує всі проблеми. Я думаю, сьогодні суспільство стало найбільш зрілішим. Політична культура суспільства сьогодні вища, ніж українського політикума. Сьогодні суспільство стає самостійним політичним історичним актором.
Дякую,
і це вселяє оптимізм,
бо
тому,
треба встигнути попрощатися.
Що Майдан продовжується.
Дякую. На цьому ми мусимо завершувати нашу розмову. Я лише нагадаю, що це була вечірня «Свобода», де ми говорили про уроки помаранчевої революції з паном Зінченком.